Bilet de embarcare.
Emisiune sponsorizată de Villa Silva Hațeg. Muzeul Mamei este un așezământ cultural și emoțional. Așa ne-a spus inițiatorul său, artistul Ion Barbu, gazda noastră din acest weekend. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Nu e nici 8 martie, nu e nici ziua mamei, dar de ce ar fi nevoie de o zi în care să vorbim despre mamele noastre? Fiindcă să ne înțelegem, muzeul pe care astăzi îl vom vizita nu este doar al mamei lui Ion Barbu, ci al tuturor mamelor. Este singurul muzeu de acest gen din România și poate chiar din Europa. Un muzeu al maternității mai există doar la New York, dar pornește de la un cu totul alt concept. Așa că Petrila se poate lăuda cu un spațiu atipic ce contrastează cu imaginea de loc în care predomină doar problemele sociale. Strada Vulturilor numărul 1, apartamentul 4. Aceasta este adresa muzeului și, de fapt, a casei părintești a artistului Ion Barbu.
Cartierul primăverii al Petrilei, pe vremuri se numea Cartierul Evidențiaților. Erau 7 blocuri în care stăteau numai stahanoviștii de la Mina Petrila. Și printr-un accident istoric, familiei mele, căreia i s-a demolat casa care era la strada principală, a prins oportunitatea de a nimeri aici în aristocrația roșie și ne aflăm în fața casei mamei mele, care a devenit acum 4 ani muzeu. Se numește Muzeul Mamei.
O ușă și apoi un șir de trepte.
Aici e arborul genealogic al familiei, se întinde pe 5 generații. E un muzeu în care mă bucur că e așa, în care multă lume care calcă acest muzeu pleacă cu ochii în lacrimi, pentru că găsesc multe lucruri care le amintesc de părinții lor, care au dispărut sau care sunt în viață. Și asta mă bucură foarte mult, pentru că în intenția mea și a noastră, a familiei, că suntem 4 frați care am contribuit la edificarea acestui muzeu, ni l-am dorit nu un muzeu dedicat doar mamei noastre, ci mamei în general. Aici ne aflăm în antreul. Pe vremuri toate blocurile astea aveau spațiul ăsta deschis ca o terasă și după aceea și l-a închis toată lumea ca să mai câștige un spațiu și la noi se punea problema asta că în acest spațiu nu foarte mare trăiam 7 persoane, 3 generații și trebuia să fim câștigați cât de cât.
Ochii roată în jur și undeva, într-un colț al încăperii, o instalație. N-ai cum să nu o remarci. Nu ai cum să rămâi neclintit supletește în fața ei. Un scaun medical cu rotile și deasupra, atârnând din tavan, o seringă, o pereche de ochelari, un perfuzor, o ramă și o fotografie, o radiografie sau poate o electrocardiogramă făcută sul, un borcan cu cine știe ce, poate amintiri, poate dorințe rămase neîmplinite, o clepsidră. Cumva, prima cameră a casei fusese la un moment dat și ultima a mamei.
Da, casa e plină de versuri din Marius Chivu, din cartea lui de poezie Vântureasa de plastic, o carte care a fost premiată drept cea mai bună carte de poezie acum 2 sau 3 ani și în care am găsit foarte multe similitudini între ceea ce i s-a întâmplat mamei lui și mamei noastre. Faptul că amândouă au suferit un atac cerebral și și-au petrecut altfel vremea și în cazul special al lui Marius Chivu a fost o chestie senzațională. Cartea descrie cum transformarea asta, cum mama se transformă într-un copil și copilul devine părinte și începe să-și învețe mama să vorbească din nou, să capete deprinderi motrice primare și eu am făcut câteva instalații cu ceea ce am găsit în carte și care aveau ecou în ceea ce s-a întâmplat mamei mele.
urmează la bilet de îmbarcare.
Maică-mea orice lucru care îi se părea de valoare, le împacheta și lăsa bilețele. Un mod de a ne conserva copilăria lui sora mea.
Păpuși în borcane.
Mai sunt în acea căldare câteva lacuri extraordinare.
Bilet de îmbarcare.
Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am young again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am fun again.
Yes, I do, and I always loved you.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Artistul Ion Barbu recunoaște că are o strângere de inimă și un nod în gât și măcar o lacrimă în ochi ori de câte ori intră în Muzeul Mamei, de fapt, în apartamentul copilăriei sale. Pereții casei sunt acoperiți cu versuri ale poeților români care ar putea alcătui o adevărată antologie a poeziei dedicate mamei. Simți ușile camerelor că au un rol, sunt căi de comunicare cu tine, călătorul curios, care de fapt constată că într-un fel sau altul a ajuns în propria copilărie. Muzeul Mamei este un muzeu mic, de apartament, dar este un concept artistic prin care se transmite un lucru simplu. Mama înseamnă acasă.
Este o fotografie dragă mie pe care i-am făcut-o când ea ținea ușa închisă, dar și întotdeauna cine intra, primul lucru era să
se uite, să vadă.
Se uite, da.
Dacă nu cumva sunt copii.
Da. Aici e o fotografie de la inaugurarea muzeului. M-a avut ca invitate pe poetele Nora Iuga și Teodora Coman. Aici e un perete cu personalitățile care au intrat de-a lungul vremii în casa aceasta. Aici iarăși o poză dragă mie, o poză de Paște în cartier și în care se observă copiii din cartier, toți îmbrăcați în haine noi și cu pantofi de lac și ciorap trei sferturi. Ăla mai oropsit sunt eu. Nu eram... Eu eram al treilea copil și întotdeauna așteptam să-mi vină ultimul rândul la haine. Adică prima dată le purta fratele meu mare, după aia al doilea și cum le luam eu. Cu mine se încheia ciclu. Aici este un hol care dă în toate încăperile. Aici am descoperit o chestie foarte drăguță în cămară, care mi s-a părut foarte postmodernistă. Am găsit niște pachete de ceară, așa de prin anii 50-60, când taică-meu era mare stupar. Chestie pe care maică-mea orice lucru care îi se părea de valoare, le împacheta și lăsa bilețele cu ce îi în așa... Nu vă mai spun că există în pivniță un lucru care trebuiește odată și odată să fie pus în valoare. Există 48 de pachete cu cărțile și caietele de școală ale noastre, ale fiecărui copil, din clasa 1-a până într-a 12-a.
Le-a păstrat pe toate.
Da, toate sunt acolo și sunt de studiat, inclusiv diplomele, că unii dintre noi am luat și premii, mai puțin eu. Aici ne aflăm în camera părinților. În față este peretele ce ține de tatăl meu. Perdeaua asta este o scenă de familie din 1923. La stațiunea balneară Movilă Techirghiol sărbătorau Paștele și dintre toți care sunt în fotografia asta mare, fotografia perdea, mai trăiește mătușa mea, care are 95 de ani, trăiește în București. Și acesta este bunicul meu, Mihai Barbu, șeful postului de jandarm din Fetești și legenda familiei spune că a fost șeful poterei care l-a prins pe banditul Terente. Aici uitați încă o fotografie care îmi place foarte mult. În gara Fetești, bunicul îmbrăcat în ținută și cu toate oficialitățile orașului, cinstesc trecerea trenului regal prin gara Fetești.
Casa poartă amprenta inconfundabilă a artistului Ion Barbu, care a făcut un memorial dedicat ultimilor ani din viața mamei lui și care a pus în valoare fiecare dintre lucrurile de aici, până și borcanele pentru murături în care sunt expuse păpușile surorii sale sau vechile scrisori primite în tinerețe de mama sa.
Maica mea era o elevă foarte silitoare. Uitați, am descoperit asta, o diplomă
Premiul întâi cu medalie.
Premiul întâi cu medalie cu efigia lui Carol al II-lea și a terminat cu 9-91 din 37 de competitori.
Și există și un sifon și chiar și capsulele.
Da, asta era băutura care era ținută în casă, în barul ăla care era sub cheie și noi copiii totdeauna oftam că n-aveam cheia. Aici am inițiat o librărie Mother Museum în care invităm diverși autori să scrie despre mamele domniilor sale și scoatem niște cărți foarte mici, un format A6, în doar două exemplare, unul la autor și unul rămâne la muzeu. În clipa când se vor strânge mai mult așa, atunci probabil că vom apela și la o editură serioasă. Aici în patul ăsta am crescut toți cei patru, pe rând evident, și după aia am trecut în patul ăsta, toți patru, după aia nu mai încăpeam și sora mea a fost luată și mutată dincolo cu părinții și uitați, acolo e o fotografie foarte rară, un remake, nu? Așa îi zice. După exact 50 de ani am făcut aceeași fotografie cu protagoniștii maturi de asta dată. Aici sunt un mod de a ne conserva copilăria. Copilăria lui sora mea.
Păpușii în borcane.
Da, așa. Oripilează pe foarte multă lume. Zice, vai, dar ce sinistru.
Poate că pare sinistru, poate că nu te simți tocmai confortabil văzând păpușile în borcane, dar e doar un alt mod de a conserva copilăria.
Și bucătăria.
Bucătăria. Aici, în bucătărie, sunt instrumentele cu care lucra maică-mea. Maică-mea era o foarte bună gospodină.
Mâncarea e pe foc.
Da, mâncarea e pe foc și dacă ați observat, toate rețetele sunt scrise pe oale. Astea sunt rețetele ei preferate și aici e o fotografie în care maică-mea era la pupitru. Eu organizam în curtea mea festivalul Om Rău și ea era cea care gătea pentru...
Asta am vrut să spun, că pare că gătește pentru foarte multe persoane acolo.
Da, și că ea era săraca, gătea pentru artiștii de la festival și pomă.
Bunica m-a învățat tatăl nostru, dar numai pentru acasă.
Nici bucătăria nu e altfel decât așa cum a lăsat-o mama sa, cu vase, dulapuri și pereți umpluți cu amintiri. Cine nu-și aduce aminte de dispozitivul de făcut sărățele, coș de nuci sau biscuiți șprițați, ori de bufetul micuț și cochet de lemn în care se țineau mirodeniile? Noi ne-am amintit și am uitat că microfonul era deschis.
Vai de capul meu, și mama și bunica au avut astea de sărățele. Da.
Sărățele.
Și asta eu mai am și acum de mai mare de făcut cojile de nuci.
Și mama o mai are pe asta. Da. Bunica.
Sau asta ne-a făcut biscuiți.
Nu, de biscuiți, da, exact.
Șprițați.
Mama nu e doar o persoană. Mama e să fii și să te simți acasă.
Uitați, aici e un portret cu o istorie foarte ciudată. M-am trezit că trebuie să mă duc la Deva și să ridic un pachet. Și m-am dus și l-am ridicat și am descoperit că era portretul mamei mele și pachetul venea din Australia. Și interesant este că o doamnă care terminase aici institutul de mine, s-a stabilit în Sydney, așa acolo a lăsat baltă tot ce a învățat în România, s-a apucat și a făcut o școală de arte și acum este o foarte bună pictoriță, foarte, repet, foarte bună și a urmărit pe rețele de socializare, așa, i-a văzut-o pe maică-mea și, deși nu o cunoștea, a făcut pictura aceasta și mi-a trimis-o. Și m-am trezit așa cu o surpriză. Deci de la capătul celălalt al lumii, da, să te trezești cu un portret al mamei care seamănă foarte bine și e în spirit, da.
Mergeți la Muzeul Mamei. Ion Barbu spune că fiecare muzeu pe care îl păstorește are pagină de Facebook. Titlul e în engleză, de exemplu Mother's Museum. Acolo vă puteți anunța intenția de a-l vizita și tot acolo veți putea afla și cum o puteți face. E valabil și pentru Muzeul Instalatorului și pentru Casa Memorială Ide Sârbu pe care le-am vizitat ieri. Iar în Muzeul Mamei, oricât de mari ați fi, să știți, retrăiți inocența.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Pe Alexandrina Stoienescu, președinta Asociației de Turism Via Retezat, am cunoscut-o în mașină. Mă rog, nu ăsta era planul inițial. Ne propuseserăm să ne întâlnim undeva pe drum și să o pornim prin pasul Vulcan. Povești acolo cât e vegetație, ne promisese Cristian Bătrâncea, directorul Casei de Cultură Hațeg. Dar nu a fost să fie. O ploaie de toamnă ne-a încurcat planurile. Deocamdată. Data viitoare vom reuși cu siguranță. Așa că ne-am adăpostit pe bancheta din spatea mașinii și Alexandrina ne-a spus cum o poveste de dragoste și muntele pot da naștere unei asociații.
A fost un vis de-al meu, cam de mult, dar nu era ceva concret cum aș vrea să arate și cum ce aș vrea exact cum să fie. Știam doar că vreau să fac ceva pentru ceilalți și în general legat de munte. În momentul în care m-am cunoscut cu prietenul meu actual, cam la un an după ce ne-am cunoscut deja și luat ființă asociația, noi ne-am cunoscut pe munte și numai pe munte am stat după aia.
Concret, cu ce vă ocupați?
Eu particular sunt și ghid de turism și mă ocup și cu partea de ghidaj, dar în cadrul asociației în general implic și membrii asociației, dar și prietenii și încerc să intrăm în mai multe activități, cum ar fi, de exemplu, zone de ecologizare, promovarea turismului. La școli am avut activități la școală altfel, la școlile de aici din Valea Jiului și la liceul din Hațeg. Pe lângă asta suntem implicați în mai multe activități, gen competiții de turism sportiv, drumeții montane, orientare turistică. Este o competiție foarte veche, care la un moment dat a fost întreruptă și de vreo 4 ani s-a reluat. Se numește Ștafeta Munților. Este o colaborare între mai multe ONG-uri, mai multe cluburi montane în general, dar și cu promovarea ecoturismului în general.
A urmat o trecere în revistă a locurilor accesibile oricărui călător care vrea să facă cunoștință cu muntele Retezat.
Traseul de la Poiana Pelegii până la lacul Bucura este un traseu accesibil tuturor, de la copii de 4-5 ani care reușesc să meargă cât de cât pe picioarele lor, până la cei tineri de 80 de ani, 90. Este unul din traseele pentru că ajunge exact în inima Retezatului, în căldarea Bucurii, pe lângă cel mai mare lac glaciar din România, lacul Bucura. Mai sunt în acea căldare câteva lacuri extraordinare, cum e Lia, Ana, Viorica, Florica, avem Tău Agățat, Tăul Porții, sunt câteva tăuri care dispar vara când e foarte mare secetă. Deci toată căldarea este plină de lacuri. Plus înconjurat de jur împrejur crestele și vezi Peleaga de acolo, care e cel mai înalt vârf din Retezat. Se vede Bucura, Judele, care este un vârf spectaculos și care toată lumea vrea să ajungă pe el. Când aude de Retezat, se știe acea poză de pe cărticica Munții Noștri, în care era poza cu vârful Judele și toată lumea care citea acea cărticică ține aminte de acel vârf și vrea să ajungă pe acel vârf. Nu e foarte ușor accesibil, într-adevăr, pe acest vârf, dar e foarte frumos. E mai micuț el față de celelalte, dar e spectaculos.
Astăzi plouă și programul ne-a fost dat cumva peste cap, dar am smuls de la tine promisiunea că ne vom reîntâlni mai la vară, când vremea va fi frumoasă, ca să o pornim prin pasul Vulcan. Și aș vrea să facem acum o legătură cu ceea ce va fi atunci. De ce ne-ai propus acest loc?
Da, Pasul Vulcan este o zonă foarte importantă pentru Valea Jiului. Este un punct de reper. Bineînțeles că toată lumea când intră în Valea Jiului se gândește la defileul Jiului, dar pe lângă asta se știe și de Pasul Vulcan. Prin Pasul Vulcan a trecut Mihai Viteazu pe la 1600 când a mers spre Viena ca să ceară ajutor împăratului Rudolf al II-lea. Tot pe acolo au tăbărât, să zicem așa, turcii de la 1700, aproape 1800. Tot de acolo s-a pornit primul război mondial. Sunt câteva puncte în istorie care sunt foarte importante legate de acest punct, de această zonă și nu numai asta, deci este un gol alpin extraordinar de frumos. Este o trecere între județul Hunedoara, județul Gorj, adică între Ardeal și Țara Românească. Pe aici a și trecut granița Imperiului Austro-Ungar și se mai și văd borne sau se mai văd tranșeele din timpul războiului. Borne se pot vedea cum a fost pe creasta munților granița, încă și în zona Parângului pe creasta. Este un traseu care, din punctul meu de vedere, e atât turistic cât și istoric și merită făcut.
Și îl vom face la bar.
Da, cu drag.
Bilet de îmbarcare.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un premiu lunar constând într-o revistă National Geographic Traveler și un audiobook dacă răspundeți corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Astăzi vă spunem răspunsurile corecte și vă anunțăm câștigătorul lunii. Iată mai întâi răspunsurile. Cetatea Devei a fost ridicată în secolul al XIII-lea. În 1440 începe povestea castelului din Hunedoara. Țara Hațegului este a treia destinație ecoturistică. Jieț și Slătinioara erau cele două destinații unde am făcut popas acasă la Momârlani, iar câștigătorul este Radu Mihăiță din Capitală. Felicitări! Și acum? Acum vă însoțește Gabriela Vasilescu. La Roma ați rămas, de acolo plecați mai departe. Noi ne reîntâlnim săptămâna ce vine, în weekend, sâmbătă, de la 13:15 la Radio România Cultural sau pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook vă așteptăm cu povești, fotografii și like-uri la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Roma este o destinație europeană foarte des aleasă de turiștii din întreaga lume. Rătăcind pe străzile înguste ale Romei, ne se încale la Bocca della Verità. regina bucătăriei italiene, rămâne însă pizza, exportată cu succes în întreaga lume.
Bilet de îmbarcare.
Este 13:45, iar noi, așa cum ne-am planificat încă de ieri, ne continuăm vizita prin capitala Italiei, călcând pe urmele împăraților și sfinților, în dorința de a afla cât mai mult despre monumentele ce fac ca Roma să fie unul dintre cele mai atractive locuri pentru turiști. Ne vom organiza timpul în așa fel încât la final să pătrundem și câteva din secretele bucătăriei italiene, o interesantă combinație de arome și mirodenii. Bagajele sunt deja pregătite, biletul de îmbarcare se oferă gratuit, așa că nu ne mai rămâne decât să pornim la drum. Statistică ne dezvăluie faptul că alături de Paris și Londra, Roma este o destinație europeană foarte des aleasă de turiștii din întreaga lume, în special pentru multitudinea de obiective turistice și istorice pe care le deține, dar și pentru farmecul tradițiilor sale unice. Monumentele, muzeele și vechile biserici, transformând orașul într-o adevărată casă a artei, arhitecturii și culturii, unde anticul se amestecă cu medievalul și modernul. Un loc aparte în peisajul Romei îl ocupă Coloseumul, considerat un simbol al așezării pe care orice turist ajuns în oraș îl are pe lista sa de priorități. Despre acest vechi amfiteatru, poate cea mai impresionantă construcție a Imperiului Roman, venerabilul călugăr și cărturar englez Beda spunea în secolul VIII: cât Coloseumul va rămâne, atât va rămâne și Roma. Când Coloseumul va cădea, Roma va cădea și ea. Iar când Roma va cădea, lumea va fi pierdută. Construcția Coloseumului a fost începută de împăratul Vespasian, continuată de Titus și terminată de Domitian, reprezentând primul amfiteatru zidit ridicat la Roma. Combinând ingenios grandoare cu simțul practic, acesta a fost folosit pentru a găzdui spectacole de gladiatori, precum și o varietate de alte evenimente. În Evul Mediu, Coloseumul a servit drept fortăreață, iar începând cu secolul XV, a fost o sursă de materiale de construcții pentru unele dintre cele mai faimoase palate ale Romei. Fapt pentru care, trei secole mai târziu, s-a transformat într-o ruină. Proiectele de conservare ale sale au apărut în secolul XIX și continuă și astăzi. În apropierea Coloseumului, turiștii pot vedea și Arcul lui Constantin, citat adesea în scrierile de istorie a artei, cel mai bine păstrat arc de triumf din capitala Italiei, inaugurat în 315 de către împăratul Constantin cel Mare. Monumentul, cu trei arcade, se găsește situat pe vechiul drum roman de intrare triumfală a învingătorilor. Pentru ridicarea sa s-au folosit și materiale din alte construcții mai vechi. Spre exemplu, există unele statui din partea de sus care au fost luate din forumul lui Traian, ce înfățișează soldați capturați de romani din Dacia în timpul războaielor dintre Traian și Decebal. În anul 1960, arcul lui Constantin a servit ca linie de sosire pentru maratonul atletic, eveniment organizat în cadrul Jocurilor Olimpice de vară, desfășurate la Roma. Rătăcind pe străzile înguste ale Romei, ne se încale la Bocca della Verità, gura adevărului, o față de om sculptată în marmură care se găsește în porticul bisericii Santa Maria in Cosmedin, unde a fost înserată în secolul XVII. În timp ce unele voci susțin că sculptura ar fi făcut parte dintr-o fântână antică din secolul I, iar altele cred că este un capac de canal înfățișând un zeu păgân, probabil Oceanus, cei mai mulți dintre locuitorii Romei sunt de părere că imaginea îl reprezintă pe zeul antic al râului Tibru. La Bocca della Verità are, conform legendei, rolul de detector de minciuni. Astfel, începând cu Evul Mediu, se credea că dacă cineva nu spune adevărul și bagă mâna în gura sculpturii, ar fi mușcat pe loc. Timpul este scurt, trebuie să ne încheiem aici călătoria noastră prin Roma. Au mai rămas în urmă o mulțime de obiective ce nu le-am trecut în revistă, cum ar fi de exemplu forumul și columna lui Traian. Dar cu siguranță vom mai reveni pe aceste locuri. Înainte însă de a pleca din Cetatea Eternă, vă propun să încercăm să pătrundem și câteva din secretele bucătăriei italiene ce se caracterizează prin flexibilitate, o gamă largă de ingrediente și o bogată varietate regională a rețetelor.
Bilet de îmbarcare.
Din punct de vedere culinar, Italia este o țară a incredibilei diversități. O admirație și un respect deosebit față de ingrediente se întâlnesc în toate regiunile. Cât despre felurile de mâncare și modul lor de preparare, acestea se schimbă de la o zonă la alta și reprezintă elemente importante ale stilului de viață italian, reflectând în principal cultura și istoria acestui popor. Pentru italieni, o mâncare bună este o adevărată sărbătoare a vieții, iar mesele sunt văzute ca o ocazie pentru familie și prieteni de a se reuni și relaxa. În multe regiuni, activitatea se oprește timp de 2 ore la amiază și astfel orice persoană poate merge acasă pentru a se ospăta. De obicei, masa de prânz este cel mai important eveniment al zilei la care familiile se întrunesc și stau de vorbă. Cunoscută ca patria pastelor făinoase, Italia a făcut celebră pregătirea lor cu pește, carne, legume, prânzeturi, smântână și diverse sosuri. Nu cu mult timp în urmă, acestea erau consumate mai mult în sud, iar orezul și cartofii în nord. Astăzi, însă, pastele se regăsesc în toată Italia, cu precizarea că se aplică totuși unele distincții regionale în ceea ce privește forma și sosul lor. Astfel, pastele plate sunt servite în mod special cu sos de vânat în centrul și nordul Italiei, pe când spaghetele subțiri se consumă cu usturoi. Regina bucătăriei italiene rămâne însă pizza, exportată cu succes în întreaga lume, în zeci de variante, de la cele exotice cu ananas și porumb, până la cele tradiționale cu salam, ceapă și ardei. În prezent, aluatul se umple cu ton, pui, cârnați, șuncă, mozzarella sau ciuperci. Totuși, se spune că dacă vrei să guști o pizza adevărată, trebuie să mergi la Napoli, orașul în care s-a născut. Cât despre rețeta cea mai simplă, gustoasă și ușoară, aceasta este cea cu roșii, brânză, ulei și oregano, adică pizza margherita. Bucătăria italiană nu înseamnă însă doar pizza ori paste. Se consumă și destul de multă carne în bucăți prăjite rapid sau înăbușite, fie că este vorba de vită, porc, pui, miel, pește ori fructe de mare. Supele ocupă și ele un loc special, îndeosebi cele cu legume, ce se servesc cu parmezan ras, care le oferă o aromă deosebită. Și să nu uităm deserturile, Italia, lăudându-se la acest capitol cu un pretențios cappuccino or espresso servit cu napolitane și cu invenția căreia cu greu îi reziști, tiramisu. A sosit și momentul să punem punct ediției de astăzi a emisiunii noastre. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc tot ce este mai bun. Cât despre biletul de îmbarcare, bine ar fi să-l păstrați până data viitoare, când ne vom reîntâlni în Italia, de data aceasta la Milano.
Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo.
Che te ne frega, sarà perché ti amo.
E vola, vola, si sa, sempre fino.
Sarà perché ti amo, città del mondo, allora ci sposiamo.